wall. You were 5'10" tall. It was very nice. Candlelight and Dubonnet on ice. We were in a small cafe. You could hear the guitars play. It was very nice. It was paradise. You're right and I'm wrong. Hey babe, I'm gonna miss you now that you're gone. One sweet day.
Καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα 3 και 10 περίπου, έτσι.
Ακριβώς.
Αργήσαμε λιγάκι νομίζω να αρχίσουμε σήμερα.
Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, πολλές ειδήσεις σήμερα.
Ναι.
Να πούμε ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται με τη διεθνή ειδησιογραφία κατά κύριο λόγο. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Σφυρόαιρα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και Μαρία, εμένα η είδηση που μου έκανε σήμερα την μεγαλύτερη εντύπωση δεν είναι από το εξωτερικό δελτίο όπως συνηθίζουμε, αλλά από την εσωτερική επικαιρότητα. Και αναφέρομαι στον αστυνομικό, ο οποίος πρέπει να πάρει βραβείο επιχειρηματικότητας, ηρωνικά το λέω, νίκιαζε για 2.000 ευρώ το μήνα τον ασύρματο του συστήματος Σεπούρα σε δύο ρωμάδια ρήκτες, με μεσάζοντα ένα τρίτο ιδιώτη, οι οποίοι μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να παρακολουθούν τις συνομιλίες των αστυνομικών και να είναι ασφαλείς όταν έβγαιναν για τις παράνομες δραστηριότητές τους. Το ακόμα πιο ευθράπελο της ιστορίας, Μαρία, είναι ότι αυτός που πήρε τον ασύρματο που τον επινοικίασε για 2.000 ευρώ, τον επινοικίασε με τη σειρά του για 3.000 ευρώ σε δύο Ρωμά, οι οποίοι τον χρησιμοποιούσαν για να παρακολουθούν την αστυνομία. Όλοι βέβαια έχουν καταλήξει στην δικαιοσύνη, αλλά νομίζω ότι τέτοια εκπληκτικά φαινόμενα συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες χώρες
που να τα σκέφτονται αυτά.
Που να σκέφτονται πώς να βγάλουν λεφτά από ένα ασύρματο, ειλικρινά, με ξεπέρασε.
Να πούμε βέβαια, Δημήτρη, ότι αυτό που παίζει πρώτο παντού σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα, ναι, είναι η ιστορία με το ίντερνετ. Είχαμε μια έτσι πολύ μεγάλη, έπεσε το ίντερνετ, για να το πούμε απλά, σε πολλά μέρη και σε πολλές ιστοσελίδες, όπως ο Guardian, όπως
το CNN,
το Amazon, η κυβέρνηση της Βρετανίας, όλα αυτά.
Πάντως δεν ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν από λίγα λεπτά μέχρι κάτι παραπάνω από μία ώρα.
Ναι.
Η βλάβη έχει να κάνει με την αμερικάνικη εταιρεία Cloud Computing Fastly, η οποία είναι υπεύθυνη για να ανεβαίνουν τα site αυτά στο διαδίκτυο. Και βέβαια, μεταξύ άλλων, έπεσε και ο βασικός ιστότοπος της βρετανικής κυβέρνησης.
Ακριβώς, η βρετανική κυβέρνηση, τον
UK. Ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτό δείχνει. Ευτυχώς, βέβαια, εμείς την ανασκόπηση την έχουμε κάνει από πολύ νωρίτερα.
Εντάξει, όχι, τώρα είναι, έχουν έρθει.
Τώρα
ανοιχτά
έρθει,
τα έχω μπροστά μου και το BBC είναι ανοιχτό. Και ο Guardian δουλεύει κανονικά, όλα δουλεύουν κανονικά. Αλλά μεγάλη εντύπωση μου έκανε σήμερα πρωί-πρωί που άνοιξε και δεν βρήκα τίποτα.
Είδες πόσο
επίσης, να σου πω,
εξαρτημένοι είμαστε.
Με έχει εντυπωσιάσει και άλλη είδηση, δεν ξέρω αν την διάβασες. Αυτή η ιστορία που το FBI ανακοίνωσε ότι έπιασε 800 άτομα ανά τον κόσμο.
Είναι ένα τεράστιο δίκτυο.
Ένα τεράστιο δίκτυο ακριβώς ανθρώπων που κάνουν μαστροπία, διακίνηση ναρκωτικών, διάφορα τέτοια εγκλήματα, ξέρεις, που τα κυνηγάνε διεθνώς όλοι μαζί. Το FBI λοιπόν κατάφερε και έπιασε 800 άτομα σε όλο τον κόσμο, με τη βοήθεια βέβαια και άλλων ομοσπονδιακών αστυνομικών από όλο τον κόσμο.
Άλλο σημαντικό στοιχείο σε αυτή την τεράστια επιχείρηση είναι ότι κατασχέθηκαν 48 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και κρυπτονομίσματα. Ερευνήθηκαν περισσότεροι 700 χώροι και βρέθηκαν περισσότεροι από 8 τόνοι κοκαΐνης, ενώ διασώθηκαν, λέει, και περισσότερες από 100 ζωές από φόνους που θα μπορούσαν να κάνουν τα εγκληματικά αυτά δίκτυα. Μια τεράστια επιχείρηση που δείχνει ότι η Europol δουλεύει αρκετά καλά σε αυτό τον τομέα.
Επίσης, να σου πω, διαβάζοντας, είδα ότι συνεχίζεται η ιστορία με το γυναικείο κίνημα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Mm-hmm. Ιδιαίτερα στην κατηγορία των ηθοποιών και του κινηματογράφου κτλ. Και η Κέιτ Βίνσλετ και η Κίρα Νάιτλι, δύο πολύ μεγάλες και έτσι διακεκριμένες ηθοποιοί, έχουν καταγγείλανε, η μία στον Guardian μιλώντας και η άλλη στο BBC, δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η Κίρα Νάιτλι είπε ότι δεν ξέρει καμία γυναίκα που να μην έχει υποστεί παρενόχληση. Φοβερό. Και η Κέιτ Βίνσλετ όμως μίλησε για την βιομηχανία του κινηματογράφου και είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στις γυναίκες που είναι άνω των 50. Οι γυναίκες που είναι σε μια ηλικία από 45-50 και πάνω δεν έχουν ρόλους πια.
Ναι, αυτό νομίζω.
Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ μικρή για να παίζεις στον κινηματογράφο και όμορφη. Αυτό είπε η...
Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, αλλά
η Κέιτ Βίνσλετ.
Αυτό, Μαρία, υπάρχει και στις κανονικές εργασίες, στις άλλες δουλειές δηλαδή.
Εντάξει, ξέρεις τι, η οθόνη θέλει ομορφιά.
Ναι,
τουλάχιστον
ναι,
το χρησιμοποιούν.
Όχι, το λέω ότι το ηλικιακό συνιστά ζήτημα. Δηλαδή,
είναι
αν μια
ζήτημα,
επιχείρηση
σαφώς.
Μπορεί να προσλάβει έναν 25χρονο, το οποίο θα πληρώνει, λέω εγώ τώρα, 500 ευρώ, αν πληρώσει εσένα που έχεις και 35 χρόνια στη δουλειά, θα πρέπει να σου δώσει 1.000-1.200 ευρώ. Συνεπώς, βλέπεις ότι υπάρχουν διακρίσεις και εκεί και η περίφημη μέση ηλικία είναι αυτή που αντιμετωπίζει και τα μεγαλύτερα προβλήματα στο να βρει αξιοπρεπείς δουλειές, έτσι.
Έτσι είναι, έχεις δίκιο.
Ας πάρουμε μια μουσική ανασούλα.
Ένα τραγουδάκι ακόμα, ναι.
As I sit at this empty cafe, thinking of you, I remember all those moments lost in wonder that will never again, though the
is my oyster. It's only a shell full of memories. And here by the Seine, Notre Dame casts a long, lonely shadow. Now only sorrow, no tomorrow. There's no today for us. Nothing is there for us to share but yesterday. May change, but there always remains my obsession. Through silken waters, my gondola glides, and the bridge it sighs. I remember.
Πάλι, γαλλικά άκουσες, ε?
Ναι, πολύ ωραίο τραγούδι.
Είπαμε σήμερα να μιλήσουμε περισσότερο για το θέμα της Γερμανίας. Μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι το AfD μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί έπεσε στις τοπικές εκλογές της Αξονίας. Παρ' όλα αυτά, θα μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος ο Παπάς κατά τις 3.30 και το τι σημαίνει αυτό εν ώψη των εκλογών που έρχονται το Σεπτέμβρη στη Γερμανία.
Και κατά πόσο βεβαίως η Αναλένα Μπάρμποκ, η πιθανή καγκελάριος των Πρασίνων, θα καταφέρει τελικά,
αν
θα είναι πρώτη. Μια ιστορική στιγμή αν καταφέρει να βγει καγκελάριος μια πράσινη στη Γερμανία, πραγματικά.
Αν τα καταφέρει.
Αν τα καταφέρει.
Βέβαια, να σου πω ότι αυτή μας που συζητάγαμε χθες για το θέμα της Λατινικής Αμερικής και ιδιαίτερα για το Περού, από ό,τι φαίνεται ο Καστίγιο την κερδίζει την κόρη του Φουτζιμόρη, διότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά που
είναι
είχαμε μέχρι χθες.
Είναι αγροτικές περιοχές,
Μαρία. Ναι, όχι μόνο αυτό. Είχαμε μέχρι χθες τα αποτελέσματα από τα exit poll. Τα οποία δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα, ενώ τώρα που μετράνε τα κανονικά, από ό,τι φαίνεται προχωράει. Από ό,τι φαίνεται, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει βέβαια.
Θέλουμε ακόμα, ίσως 2-3 24 ώρα, όπως λένε τουλάχιστον.
Προηγείται πάντως αρκετά.
Μάλιστα.
Πάμε λίγο να δούμε τον τύπο.
Ναι,
να ξεκινήσω λοιπόν από τη Βρετανία. Ο Independent λοιπόν γράφει στο πρωτοσελίδό του το πρώτο φάρμακο εδώ και 20 χρόνια που εγκρίνεται για το Alzheimer. Φοβερή είδηση αυτή.
Ναι.
Από χθες είναι. Πράγματι είναι φοβερή είδηση γιατί πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται με Alzheimer και μάλιστα πολλοί νέοι άνθρωποι.
Και ξέρεις.
Και μακάρι να βοηθήσει.
Διάβαζα την ανάλυση του συντάκτη υγείας του BBC για αυτό το θέμα. Γιατί είναι αμφιλεγόμενο προς στιγμή το φάρμακο από πολλούς. Έλεγε όμως ότι σε κάθε περίπτωση συνιστά ένα ορόσημο, γιατί είναι το πρώτο φάρμακο το οποίο επιδρά όχι περιφερειακά αλλά ακριβώς στο πρόβλημα που παρουσιάζει το νευρικό σύστημα και εκδηλώνει το Alzheimer, δηλαδή χτυπάει το κακό αν θέλεις, μάλλον επιχειρεί να χτυπήσει το κακό στη ρίζα του.
Να συνεχίσω λοιπόν τι λέει η εφημερίδα. Λέει λοιπόν ότι η απόφαση των αρχών υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκρίνουν το πρώτο φάρμακο για την αντιμετώπιση της νόσου εδώ και 20 χρόνια χαρακτηρίστηκε ως νέο ορόσημο για τα περίπου 30 εκατομμύρια άτομα που ζουν με άνοια στον πλανήτη και έδωσε νέες ελπίδες στους χιλιάδες Βρετανούς που υποφέρουν από την νόσο ότι σύντομα θα έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη θεραπεία. Πάντως το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η επιστημονική κοινότητα παραμένει διχασμένη με πολλούς ειδικούς να ζητούν περαιτέρω δοκιμές του Aducanumab, έτσι λέγεται, ενώ τονίζουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία περίπου 100.000 Βρετανών.
Τα συγχαρητήριά μου για το πόσο γρήγορα και σωστά προέφερε το φάρμακο.
Δύσκολο όνομα.
Είναι δύσκολο όντως. Να πάμε στην άλλη όχθη της μάχης, στη Γαλλία, όπου η Humanité γράφει στο πρώτο σελίδό της «Η ζωή υποκατοχή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», με το κυρίαρχο να υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ένα μήνα μετά την έκρηξη βίας στην Ιερεπόλη, οι Παλαιστίνοι αντιστέκονται στην επιτάχυνση του επικισμού. Η Le Monde από την πλευρά της έχει κεντρικό τίτλο «Επιστροφή στο γραφείο, νέα πρόκληση για τις επιχειρήσεις». Το ίδιο θέμα ήταν το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Λιμπερασιόν, αν θυμάσαι. Με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι καθώς η τηλεργασία μειώνεται, οι εργαζόμενοι επιστρέφουν σιγά σιγά και επιφυλακτικά στις δουλειές τους μετά από σχεδόν 18 μήνες πανδημίας, με τους εργοδότες να επιχειρούν να υπολογίσουν πώς θα γίνει αυτό, καθώς πολλοί εργαζόμενοι εξακολουθούν να είναι ανήσυχοι για την πανδημία ή ήδη συνήθισαν την εξ αποστάσεως εργασία.
Και να πάμε και στη Γερμανία. Ανακούφιση προκάλεσε το αποτέλεσμα, αυτό που λέγαμε πριν, στις τοπικές εκλογές της Αξονία-Άνχαλτς. Οι δημοσκοπήσεις για μάχη στήθος με στήθος ανάμεσα στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ δεν επιβεβαιώθηκαν. Πρώτο κόμμα και με διαφορά ήρθαν οι Χριστιανοδημοκράτες, η Φραγκφούρτερ Αλγεμάινε Τσάιντουγκ από την άλλη. Στο κεντρικό της σχόλιο επισημαίνει ότι πρόκειται για έναν προσωπικό θρίαμβο του τοπικού πρωθυπουργού Ράινεν Χάζελχοφ. Όχι, ο εφιάλτης δεν επαληθεύτηκε, γράφει ο σχολιαστής της χαρακτηριστικά. Δεν είναι το ακροδεξιό ΕΦΔΕ, αλλά και πάλι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, αυτό που αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη και μάλιστα με αποτέλεσμα που μπορεί να χαρακτηριστεί και εντυπωσιακό. Καθοριστικό στοιχείο σε αυτή τη νίκη δεν είναι το κόμμα, αλλά το πρόσωπο. Το ίδιο λένε λοιπόν και οι δύο εφημερίδες.
Να κλείσουμε την άλλη οχθή του Ατλαντικού, της ΗΠΑ, όπου η Financial Times, διερωτώντας σε πολιτική τους ανάλυση με τίτλο «Biden εναντίον Πεκίνου», αν τελικώς η Ευρώπη θα στηρίξει τον Αμερικανό πρόεδρο στη ρητορική της Ουάσιγκτον απέναντι στην Κίνα. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας έχει τίτλο «Ο άνθρωπος πύραυλος». Δεν αναφέρεται στον Κιμ Γιονγκούν, εάν κάποιος πίστεψε κάτι τέτοιο. Και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζει ότι ο ιδιοκτήτης της Amazon, Jeff Bezos, ετοιμάζεται να επιβιβαστεί στην πρώτη ιδιωτική διαστημική πτήση, νικώντας τους ανταγωνιστές του, επίσης δισεκατομμυριούχος, Elon Musk και Richard Branson. νομίζω, Μαρία, ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε εντάχει τι ισχύει στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την πανδημία και τον τουρισμό.
Αν έχει ανοίξει ο τουρισμός σιγά-σιγά σε πολλές χώρες. Αυτό που μας ενδιαφέρει όλους είναι να λειτουργήσει και πάλι η κανονικότητα και να ζήσουμε κανονικά, να πάμε διακοπές, να πάμε παντού. Η Ισπανία, λοιπόν, είναι μία από αυτές τις χώρες οι οποίες ζουν από τον τουρισμό. Μαζί με την Ιταλία και την Ελλάδα, νομίζω ότι στην Ευρώπη είναι οι πιο τουριστικές χώρες και η Γαλλία, βέβαια.
Ο Νότος.
Ναι, και η Γαλλία συμφωνώ. Σύμφωνα λοιπόν με έκθεση της οργάνωσης Exceltur που εκδόθηκε στα τέλη του Απριλίου, η δραστηριότητα του τουριστικού τομέα αυτό το καλοκαίρι αναμένεται να ανέλθει στο 70% σε σχέση με το 2019. Έναντι 30% πέρυσι, διπλάσιο από πέρυσι, ευτυχώς. Τώρα στην Ισπανία τι γίνεται. Στο πλαίσιο της απόφασης η οποία ελήφθη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ισπανία αποφάσισε να επιτρέψει την είσοδο από σήμερα, από χθες δηλαδή, όλων των εμβολιασμένων ατόμων, όποια και αν είναι η χώρα προέλευσή τους. Οι μη εμβολιασμένοι ταξιδιώτες, οι προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα παρουσιάζουν αρνητικό τεστ PCR, δηλαδή μοριακό, ή αντιγόνου τουλάχιστον 72 ώρων πριν από την είσοδό τους για να συμπληρώνουν και ερωτηματολόγιο και ο Θεός μαζί τους.
Ακριβώς. Στη γειτονική μας Ιταλία περιμένει 20% περισσότερους τουρίστες το φετινό καλοκαίρι. Επιτρέπεται η είσοδο στους ταξιδιώτες που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία και το Ισραήλ. Οφείλουν ωστόσο να παρουσιάσουν αρνητικό μοριακό τεστ ή τεστ αντιγόνων 48 ώρων πριν από την άφηξή τους στη χώρα. Δεν επιβάλλεται καραντίνα, αλλά πρέπει να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο. Ταξιδιώτες από τη Βραζιλία, την Ινδία, τον Μπαγκλαντές και τη Σριλάνκα δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στο ιταλικό έδαφος.
Και πριν πάμε σε διαφημίσεις σιγά σιγά, να πούμε και ότι και η Πορτογαλία είναι μία από τις χώρες οι οποίες αναμένεται να δεχθούν πολλούς τουρίστες φέτος και η ίδια η Πορτογαλία επιτρέπει την είσοδο σε εμβολιασμένους και αυτούς που έχουν κάνει τεστ.
Ενώ στην Γαλλία, για τις χώρες που έχουν χαρακτηριστεί πράσινες, Ευρωπαϊκή Ζώνη, Αυστραλία, Νότια Κορέα, Ισραήλ, Ιαπωνία, Λίβανος, Νέα Ζηλανδία, δεν απαιτείται λόγος μετακίνησης, ενώ ζητείται αρνητικό τεστ PCR αντιγόνων τουλάχιστον 72 ώρων. Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είναι de facto σχεδόν κλειστό στους ξένους τουρίστες λόγω των αυστηρών περιορισμών που ισχύουν στα σύνορα για τις αφήξεις, υπάρχουν ελάχιστες χώρες που έχουν χαρακτηριστεί πράσινες. Με την πράσινη λίστα, Μαρία, να αναθεωρείται κάθε 3 εβδομάδες. Η Πορτογαλία, η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που είχε περιληφθεί, αφαιρέθηκε. Και όπως θα θυμάσαι και χθες, το λέγαμε, προκλήθηκε τεράστιο μπάχαλο, χάος για την ακρίβεια, με όλους τους Βρετανούς τουρίστες που βρίσκονταν στην Πορτογαλία και έπρεπε να βρουν πτήση να αναχωρήσουν την επόμενη μέρα. Αλλιώς θα περνάγαν από δεκαήμερη καραντίνα. Μαύρες διακοπές δηλαδή.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ο Παντελής Μάνος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας ενημερώσει για την πορεία των διεθνών αλλά και της εγχώριας χρήματα αγοράς. Παντελή, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αν μου ζητούσατε με μία λέξη να σας περιγράψω την εικόνα των αγορών, θα μπορούσα άνατα να το κάνω σήμερα. Γνημεία είναι η σχετική λέξη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να αποτυπώσουμε τις κινήσεις των επενδυτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αλλά και στις υπόλοιπες αγορές. Έχουμε ήπιες κινήσεις και σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο σύνολό τους, με τους επενδυτές να αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη μεθαύριο. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση κατά 4,7% σε ετήσια βάση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ τον Μάιο, από 4,2% που ήταν το Απρίλιο, και αυτή η τάση ενίσχυσης και επιτάχυνσης του πληθωρισμού, αν συνεχιστεί, οι αναλυτές θεωρούν ότι η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών θα απομακρυνθεί από τις διευκολυντικές νομισματικές πολιτικές, δηλαδή θα πάει σε αύξηση των επιτοκίων. Κάτι που δεν αρέσει βέβαια στις αγορές, γιατί θα αρχίσει να περιορίζεται η ρευστότητα στο σύστημα. Αυτή την ώρα λοιπόν στα τρία κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στα τρία μεγαλύτερα, στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται μόλις κατά 0,12%, μικρά κέρδη και στο Παρίσι 0,28% για το CAC 40 και στο Λονδίνο ο FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,36%. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 906 μονάδες, ελαφρώς ενισχυμένος και εδώ κατά 0,46% και στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης η Alpha Bank ενισχύεται κατά 1,71%. Τζάμπο, ΠΑΠ και Φουρλής έχουν επίσης κέρδη που ξεπερνούν το 1% και από την άλλη πλευρά ελληνικά πετρέλαια με πτώση 0,61%, αεροπορίο Αιγαίου με μικρές απώλειες 0,54% και η εθνική χαμηλότερα κατά 0,45%. Στις υπόλοιπες τώρα αγορές, στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο στα 1,2184, το ευρώ με το γεν στα 133,20, 1 ευρώ ισοδυναμή με 0,8610 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 109,33, μία στερλίνα ισοδυναμή με 1,4150 δολάρια. Και να ολοκληρώσουμε με τις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων. Έχουμε απώλειες, νέες απώλειες για το αμερικανικό αργό αλλά και για τον Brent. Το αμερικανικό αργό είναι στα 68,71 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου στα 70,90 δολάρια το βαρέλι. Στα 1901,30 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός και στα 27,90 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασήμι. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές.
Να ευχαριστήσουμε τον Παντελή Μάνο και να προσθέσουμε πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι και στο επόμενο θέμα μας ότι σύμφωνα με τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων που μόλις ήρθε, το πρώτο τρίμηνο του 2021 το ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 4,4 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.
Πρώτο πρόγραμμα.
It's not that expensive, but that takes commitment and you just don't have it. Feels so effortless to be a stranger, but feeling foreign, such a lonely habit. You can't crop yourself out of the picture, out of focus, but still framed inside. Well, the land got blurry and my heart started hurting for you. And second chances given without doubt. Guess you've got a history, but it's not worth a mention tonight. Kind is captive to the beers you purchase, sipping through your scenes of plaster confession. Telling pretty stories isn't your sole purpose, telling everybody that you've learned your lesson. But no one's falling for that NASCAR bullshit. They waited years, you can wait one night. Well, the land got blurry when my eyes started telling to.
Πάμε μουσικά και ευρωπαϊκά, αλλά και να συναντήσουμε έναν φίλο Ευρωπαίο και όχι μόνο, τον Γιώργο Παπά. Γεια σου, Γιώργο.
Καλησπέρα, Γιώργο.
Είδες πώς σε προσφώνησα. Ευρωπαίο. Είσαι καλά. Γιώργο, τι γίνεται. Τι γίνεται στη Γερμανία, Γιώργο. Αναβρασμός προεκλογικός.
Ναι, ναι, και δεν έχουμε μπει ακόμα και στη θερμή φάση, για να το πω έτσι, αλλά μπαίνουμε κάθε μέρα και όλο και περισσότερο. Και νομίζω ότι αυτό που είχαμε την περασμένη Κυριακή.
Αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο κάνε μας για την Κυριακή, για τη Σαξονία, και να συνεχίσουμε μετά με τα υπόλοιπα.
Ναι, ναι. Ήταν η βασική εκκίνηση, θα μπορούσα να το πω, αυτή τη θερμή φάση του προεκλογικού αγώνα, γιατί είχαμε την τελευταία εκλογική αναμέτρηση σε περιφερειακό επίπεδο, βεβαίως, περιφερειακές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ, ένα κρατήριο της Ανατολικής Γερμανίας, πρώην Κομμουνιστικής Ανατολικής Γερμανίας. Και το λέω αυτό διότι έχει τα χαρακτηριστικά του. Αυτά τα κρατήρια που προήλθαν από την πρώην Ανατολική Γερμανία έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την εκλογική του συμπεριφορά. Είναι το ακροδεξιό AfD πάρα πολύ ισχυρό. Και περιμέναμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούν οι ψηφοφόροι σε αυτές τις εκλογές της Κυριακής. Εκείνο που είχαμε τελικά, μονονότι οι δημοσκοπήσεις δίναν πολύ μικρή διαφορά του ΑΕΦΤ με το δεξιό CDU, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Κάποιες δημοσκοπήσεις online μάλιστα έδιναν και πρώτο το ΑΕΦΤ. Τελικά είχαμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα, μια μεγάλη νίκη, μια θριαμβευτική νίκη του CDU, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, έπιασε το 37% πάνω από 12 μονάδες. Και το ακροδεξιό που φιλοδοξούσε, όπως είπα, ακόμα να γίνει και πρώτη δύναμη σε αυτό το κρατήριο, έπεσε στο 20%, έχει μια πτώση των 3 μονάδων περίπου. Είναι όμως πολύ σημαντικό ως μήνυμα, γιατί δείχνει ακριβώς ότι αυτό το κόμμα σε ένα κρατήριο που έχει δυναμική, έχει εκλογικό δυναμικό, δείχνει να πέφτει, και μάλιστα είναι μήνυμα και για την υπόλοιπη Ανατολική Γερμανία, που σημαίνει ότι υπάρχει μια στασιμότητα του κόμματος. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, έχει πιάσει την οροφή του, παραπάνω δεν μπορεί να πάει. Έτσι κι αλλιώς τέτοια ποσοστά δεν έχει σε πανγερμανικό επίπεδο. Mm-hmm. Αυτό είναι μια άλλη παράμετρο στην οποία θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Αυτά τα νούμερα που ακούμε και ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες δεν έχουν αναγωγή σε πανγερμανικό επίπεδο. Εκείνο που μπορούμε να δούμε είναι κάποια μηνύματα που έχουν δώσει, κάποιες τάσεις που διαγράφονται. Και η τάση είναι, καταρχήν, ειδικά μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, μια σταθεροποίηση και ενίσχυση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο έχει πάρει την κατηφόρα. Μετά από τις εκλογές αυτές ενισχύεται και ο υποψήφιος καγκελάριός τους, ο Άρμιν Λάσετ. Και από την άλλη μεριά, το χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπα για το ακροδεξιό κόμμα στην Ανατολική Γερμανία, μια υποχώρηση και στασιμότητα γενικότερη. Αντιμετωπίζει, έτσι και αλλιώς φάνηκε ότι αντιμετωπίζει, και πολλά εσωτερικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη γραμμή που θα ακολουθήσει, αν θα προχωρήσει σε μεγαλύτερη ριζοσπαστικοποίηση ή αν θα κυριαρχήσει μια άλλη γραμμή μετριοπαθέστερη που πρεσβεύει ο ένας από τους δύο προέδρους του, κόντρα βέβαια σε εκείνους που θέλουν ακόμα μεγαλύτερη ριζοσπαστικοποίηση του κόμματος και μεγαλύτερη προσέγγιση με ακροδεξιά στοιχεία, ακόμα και νεοναζιστικά στοιχεία. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να πει κανείς ως τάσεις. Ενδεχομένως να κρατήσουμε και το γεγονός ότι οι πράσινοι δεν τα πήγαν καθόλου καλά σε αυτό το κρατήριο. Βέβαια, οι πράσινοι παραδοσιακά στην Ανατολική Γερμανία.
Στην Ανατολική δεν πάνε καλά, ναι, βέβαια.
Δεν είχαν ποτέ δύναμη και δεν έχουν δύναμη. Βέβαια, ήλπιζαν ότι θα υπάρξει ένας αέρας που πνέει σε όλη την υπόλοιπη Γερμανία με άνοδο γενικά των πρασίνων, ότι θα φυσήξει και εκεί αυτός ο αέρας. Φύσηξε, αλλά ήταν πάρα πολύ αδύναμος. Ούτε 1% παραπάνω δεν πήραν. Και αυτό βεβαίως μεταφράζεται, και υπάρχουν και ερμηνείες γιατί δεν πέρασε εκεί αυτό το κύμα, έτσι, το πράσινο κύμα. Δεν πέρασε διότι και το εκλογικό σώμα εκεί είναι διαφορετικό. Τα πράσινα μηνύματα και η πολιτική των πρασίνων και τα συνθήματα των πρασίνων δεν πιάνουν εύκολα σε εκείνο το εκλογικό δυναμικό, πρώτον. Και δεύτερον, είναι και διάφορα στραβοπατήματα που έκαναν και οι ίδιοι οι πράσινοι το τελευταίο διάστημα, και η πρόεδρος τους, η Αναλένα Μπέρμποκ, τα πληρώνουν όλα αυτά.
Γιώργο,
αυτά είναι τα χαρακτηριστικά.
Ήθελα να σε ρωτήσω, διάβαζα σε ένα σχόλιο της Die Welt ότι στις τελευταίες εκλογές πριν από τις βουλευτικές του Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνεται ένας παλιός πολιτικός κανόνας που θα πρέπει να βάλει τους πράσινους σε σοβαρές σκέψεις. Ότι αν και τις τελευταίες δεκαετίες ήταν πρωταθλητές στις δημοσκοπήσεις, ποτέ δεν μπόρεσαν να κεφαλαιοποιήσουν αυτούς τους τίτλους. Και με δεδομένο ότι το CDU ανεβαίνει και οι πράσινοι πέφτουν, ήθελα να σε ρωτήσω κατά πόσο υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες εκλογής της Αναλένα Μπέρμποκ στο να αναλάβει την καγκελαρία. Είναι μια ουτοπία ή είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε έστω οριακά και πολύ δύσκολα να συμβεί?
Όχι, ουτοπία δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Αντίθετα, είναι μια ρεαλιστική προοπτική. Βέβαια, είμαστε πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε 3,5 μήνες μέχρι τις εκλογές, και μέσα σε αυτούς τους 3,5 μήνες μπορούν να γίνουν πολλά στραβοπατήματα, όπως ανέφερα προηγουμένως. Να θυμίσω ότι πριν από 2 εβδομάδες, αν κοιτούσε κανείς τις δημοσκοπήσεις, τότε θα έβλεπε μικρή διαφορά. Κάποιες δημοσκοπήσεις δίνανε και πρωτιά στους πράσινους. Είμαι σίγουρος ότι οι δημοσκοπήσεις αυτού του Σαββατοκύριακου, τώρα που χαθούν, θα είναι αρκετά χαμηλότερα οι πράσινοι. Γιατί πληρώνουν, όπως είπα, τέτοιου είδους στραβοπατήματα, είτε με το βιογραφικό της υποψηφιάς τους της Μπέρμποκ, είτε πολιτικά στραβοπατήματα για μια συζήτηση που ξεκίνησαν για την κατάργηση πτήσεων μικρών αποστάσεων στο εσωτερικό της Γερμανίας, είτε για την αύξηση της βενζίνης, ένα καπέλο, οικολογικό καπέλο στη βενζίνη. Και αυτά είναι λεπτά θέματα και ευαίσθητα θέματα, διότι μπορεί να ακούγεται καλά για το κλίμα αφενός, αλλά από την άλλη μεριά δείχνει μια έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας, διότι για παράδειγμα τα 16 λεπτά που ζητάνε να αυξηθεί η τιμή της βενζίνης θα τα πληρώσουν όλοι, και κυρίως εκείνοι που θα επιβαρυνθούν δυσανάλογα είναι τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα που χρειάζονται το αυτοκίνητο για να πάνε στη δουλειά τους, για να κάνουν τα ψώνια τους κλπ. Εκείνοι οι οποίοι κυκλοφορούν με Πόρσε και Καγιέν κτλ., δεν τους ενδιαφέρει αν θα πληρώσουν ακριβότερα τη βενζίνη. Είναι προφανές. Δεν θα πληγεί δηλαδή από αυτή την πολιτική κάποιος που ανήκει στα ψηλά εισοδηματικά στρώματα, το αντίθετο μάλιστα. Τέτοιου είδους λοιπόν μηνύματα, έτσι, μετά εκμεταλλεύονται οι πολιτικοί αντίπαλοι, και γι' αυτό και έχουμε και τέτοιου είδους καμπανεβάσματα και στις δημοσκοπήσεις. Εάν συνεχιστεί τους επόμενους μήνες μια τέτοια πορεία στραβοπατημάτων, τότε δύσκολα θα μπορώ να φανταστώ κι εγώ ότι θα μπορούν να διεκδικήσουν την καγκελαρία οι πράσινοι. Εάν όμως αποφύγουν τέτοιου είδους προβλήματα, το κύμα γενικώς και το κλίμα γενικώς τους ευνοεί. Και όταν λέω το κλίμα, εννοώ όχι το περιβάλλον, εννοώ το πολιτικό κλίμα, είναι ένα πολιτικό κλίμα αλλαγής. Νομίζω ότι μια σημαντική δημοσκόπηση πέρα από το τι παίρνουν τα κόμματα ήταν εκείνη που έβγαλε γύρω στο 70% των Γερμανών να θέλει αλλαγή, να θέλει μια πολιτική αλλαγή. Και αν κρατήσουμε ότι σε αυτές τις εκλογές είναι οι πρώτες μετά από δεκαετίες που δεν θα υπάρχει το πόνος του καγκελάριου, η καγκελάριος δεν θα είναι υποψήφια, λοιπόν η τράπουλα ξαναμοιράζεται. Εάν συνδυαστούν αυτά τα δύο και με την αδυναμία του χριστιανοδημοκράτη υποψήφιου, τότε πραγματικά υπάρχει μια ρεαλιστική προοπτική ο επόμενος καγκελάριος να μην είναι του CDU. Ξαναλέω όμως ότι είμαστε πολύ μακριά ακόμα από τις κάλπες και πολλά μπορούν να μεσολαβήσουν μέχρι τότε. Ένα παράδειγμα μόνο, να θυμίσω τις προηγούμενες εκλογές, το 2017, τότε είχαμε τον Μάρτιν Σούλτς, τον υποψήφιο καγκελάριο του SPD, ο οποίος με το που είχε ανακηρυχθεί υποψήφιος καγκελάριος κάπου το Φεβρουάριο, είχε υπάρξει ένα τεράστιο κύμα εφορίας που αποτυπώθηκε και σε δημοσκοπήσεις με πολύ ψηλά ποσοστά δικά του και του SPD, αλλά στα τελευταία μέτρα του προεκλογικού αγώνα, τους τελευταίους μήνες, ανατράπηκε εντελώς η εικόνα. Είχαν μεσολαβήσει και τότε εκλογές στο Σάρλαντ. Είχε κερδίσει η Ανεγκρέτ Καρεμπάου, η οποία αργότερα έγινε και πρόεδρος του CDU, και είχε ανατραπεί εντελώς στο πολιτικό κλίμα. Και από εκεί που το SPD έπαιζε την καγκελαρία, ξαφνικά βρέθηκε στο 20%. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και τώρα. Ξαναλέω ότι όλα είναι πιθανά.
Πολύ νωρίς.
Αυτό κάνει και ενδιαφέρουσες αυτές τις εκλογές για τη Γερμανία.
Πάντως, Γιώργο, στην Σαξονία, Anhalt, αυτό που διάβαζα σε μια ανάλυση της ΦΑΣ, της Frankfurter Allgemeine Zeitung, είναι ότι αν δεν υπήρχε ο Χάζελοφ, ο οποίος πήρε αυτή τη νίκη, δεν πετύχε αυτό το αποτέλεσμα, η υποψηφιότητα του Λάσετ θα ήταν πολύ ασταθέστερη. Δηλαδή, ο Χάζελοφ ουσιαστικά έβαλε μεγάλη πλάτη στο Λάσετ, αν συμφωνείς, δεν ξέρω.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι ενισχύθηκε σταθερό, ανακόπηκε μάλλον η πτωτική πορεία του CDU πρώτον και ενισχύθηκε σημαντικά ο υποψήφιός του, υποψήφιος καγκελάριος. Και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι ειδικά σε αυτό το κρατήδιο και στην Ανατολική Γερμανία γενικότερα, ο Λάσετ δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Οι δεξιοί σε αυτά τα κρατήδια θα προτιμούσαν, για παράδειγμα, τον πολύ δυναμικότερο Μάρκους Ζέντερ, τον Βαβαρό πρωθυπουργό. Λοιπόν, ναι, αλλά μολονότι όμως δεν ήταν ο εκλεκτός τους ο Λάσετ, το εκλογικό αποτέλεσμα τον ενισχύει πέραν πάσης αμφιβολίας.
Και δεν είναι βέβαια και ο Ζέντερ, είναι CSU νομίζω, χριστιανοκοινωνιστής.
Ο Ζέντερ είναι CSU, ναι, αλλά αυτοί...
Είναι αδερφά κόμματα εδώ και χρόνια.
Αδερφά κόμματα, αλλά νομίζω ότι το χαρακτηριστικό επίσης αυτών των εκλογών είναι ότι έκλεισε οριστικά όλη αυτή η ιστορία της υποψηφιότητας του Λάσεν, διότι οι αμφισβητήσεις υπήρχαν, μάλλον ότι κέρδισε τη μάχη με το Ζέντα. Ακόμα μέχρι πριν από 15 μέρες έβλεπε κανείς δημοσιεύματα που έλεγε ναι, αλλά μήπως υπάρξει να άφηνε ένα τέτοιο υπονοούμενο, μήπως διαπιστώσει ξανά η δεξιά ότι δεν είναι ο ενδεδειγμένος υποψήφιος και αλλάξει υποψήφιο. Τώρα λοιπόν, μετά από αυτές τις εκλογές, παγιώθηκε η υποψηφιότητα του Λάσεν. Δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθεί μετά από αυτή τη νίκη του Τσεντερού στις εκλογές της Αξονιάκα. Μονονότι, ξαναλέω, δεν ήταν ο δικός τους εκλεκτός υποψήφιος.
Μάλιστα.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση που μας έκανες. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο. Εμείς να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα.
Το τραγούδι μου θυμίζει το Top Gun, την ταινία από εκεί, να ξέρει.
Ναι. Φανιάτα. Tom Cruise, έτσι.
Ναι, μικρούλης και αυτός, μικρή και εμείς.
Ακριβώς.
Να πούμε βέβαια, Δημήτρη, ότι επειδή περιμένουμε πώς και πώς την Παρασκευή, γιατί είναι μια μέρα όπου για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό λόγω COVID, έχουμε μια σύνοδο των 7 σε κατηδίαν συναντήσεις.
Αληθινή.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και επίσης θα έχουμε και την πρώτη κατηδίαν συνάντηση που την Biden, από τη στιγμή που ανέλαβε ο Biden βέβαια την Προεδρία των ΗΠΑ. Έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στην Κορνουάλη, όπου γίνεται αυτή η σύνοδος των 7. και μετά με τη συνάντηση των
έχουν
δύο ηγετών.
Έχουν μαζευτεί όλοι εκεί, αστυνομία, διαδηλωτές, θα υπάρξει ένταση, το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι να παραμείνει στο επίπεδο της έντασης και όχι στο... να μην φτάσουμε σε επεισόδια και ενδεχομένως...
Τώρα ξέρεις πώς είναι αυτά. Εμποδίζουν τους διαδηλωτές να περάσουν και γίνονται επεισόδια. Τα γνωστά. Ακριβώς. Οι διαδηλωτές θέλουν να πάνε, όσο δυνατόν πιο κοντά. Ακριβώς. Τα έχουμε δει πολλές φορές αυτά τα έργα.
Πάντως, Μαρία, ένα άλλο θέμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί το συζητάγαμε και όλες αυτές τις μέρες με τις φτωχές χώρες που δεν παίρνουν τις δόσεις εμβολίων.
Μόλις
που...
το 1% της παγκόσμιας παραγωγής έχει πάρει Αφρική.
Ακριβώς. 30 διασημότητες από τον αθλητισμό, τους καλλιτέχνες, τους ηθοποιούς, τραγουδιστές και τους οδηγούς αγώνων αυτοκινήτου όπως ο Φερνάντο Αλόνσο ή του τένις ο Άντι Μάρεϊ απίθυναν έκκληση στις 7 πλουσιότερες χώρες, τους G7 δηλαδή, να κάνουν μια δωρεά τουλάχιστον 150 εκατομμυρίων δόσεων από τον Ιούνιο στον Αύγουστο, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού. Βέβαια, έχουμε πει πολλές φορές από τη Γεώπολη ότι η Αφρική έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες υπήρους. Μπορεί να έχει το αθλειότερο, το πιο εύθραυστο σύστημα υγείας, όμως έχει το νεότερο σε ηλικία πληθυσμό. 77% των Αφρικανών είναι κάτω των 30 ετών. Και γι' αυτό ίσως δεν βλέπουμε...
Χαμηλό προσδόκιμο ζωής όμως.
Πολύ χαμηλό προσδόκιμο ζωής, αλλά δεν βλέπουμε αυτή την πληθώρα των θανάτων που συναντάμε σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στη Βραζιλία, όπως...
Ή στην Ινδία.
Ή στην Ινδία.
Νομίζω όπως... ήρθε η ώρα όμως να δούμε τι γίνεται και στην Αθήνα.
Πάμε, πάμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να μας πει τι γίνεται. Για πείτε μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάνετε πάρα πολύ ωραίες κουβέντες, αλλά δυστυχώς πρέπει να περιοριζόμαστε εμείς μόνο στα κυκλοφορία.
Θα κάνουμε μια
μέρα την κάνουμε παρέα.
Αφιερωμένη στους συγκοινωνιολόγους.
Την κάναμε την εκπομπή.
Όχι, υπάρχουν πάντα αφορμές να μιλήσουμε.
Θα ξανακάνουμε, ναι.
Για την κυκλοφορία, όπως πριν από λίγο είπατε, πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι της Γερμανίας για τις προτάσεις της οικολογίας κτλ. Οι οποίες πρέπει να αφορούν και όλο τον κόσμο και όχι μόνο τους πλούσιους, ας πούμε. Αυτό είναι.
Πόσο δίκιο έχετε, πόσο δίκιο έχετε. Βέβαια, και εσείς το ξέρετε καλύτερα και από εμάς.
Βεβαίως.
Και από εμάς και από όλους, δηλαδή.
Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην πόλη. Έχει σε καλή σχετικά κατάσταση η εθνική στο μεγαλύτερο κομμάτι. Βέβαια, στην Κάθοδο έχουμε αυτήν την ώρα το γνωστό πρόβλημα από αρκετά νωρίς απολυκόβρηση η Αττική Οδό μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, αρκετά αργές έως ακίνητες οι ροές. Μετά είναι λίγο πιο εντάξει. Να δω κάποιες καθυστερήσεις, ας πούμε, λίγο πριν λεωφόρο Αθηνών και στην Χαλκιδόνα, αλλά πιο OK. Το κέντρο είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή σταδίου Πανεπιστημίου Ακαδημίας σε πάρα πολύ αργές ταχύτητες έως ακίνητες σε όλο το διάστημα. Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα επίσης, η Αμαλίας μπες βγες επίσης από το κέντρο. Βασιλής Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας από νωρίς από Αλεξάνδρα,
κάτω
δηλαδή μέχρι τη Βουλιαγμένης. Δύσκολη κατάσταση. Άνοδος Κηφισίας από Αλεξάνδρας και πάνω μέσα στο Ψυχικό μετά χαλαρώνουμε και στην Κάθοδο από το ΟΑΚΑ και κάτω μέχρι το Ψυχικό. Η Μεσογείο στην άνοδο λίγο δύσκολη, μέχρι το Χολαργό μετά είμαστε πιο εντάξει. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε Αλίμο Κατεχάκη πάνω περιφερειακή μεταξύ των εξόδων για Κεσαριανή και Βύρονα. Μετά είμαστε πιο OK προς την Ηλιούπολη. Και πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα καθυστερήσεων. Ελληνικό στην Παραλιακή προς Αλίμου, Καλαμακίου, Λεωφόρο Αμφιθέας. Μετά είμαστε πιο εντάξει. Στη Θεσσαλονίκη αρκετή καθυστέρηση από λιμάνι προς Αριστοτέλους στην Παραλιακή από το Λευκόπυργο και μετά είμαστε πιο εντάξει. Από πάνω αρκετά πιο δύσκολα Μοναστηρίου πριν ακόμα κάποιο σταθμό. Περνάμε δηλαδή Βαρδάρη, Γνατία. Αν δεν περάσουμε δηλαδή Καμάρα δεν ηρεμούμε εκεί πέρα και η Κατσιμίδη στην κάθοδό της μέχρι την Αγίου Δημητρίου. Πέραν τα προλάβαμε όλα, νομίζω.
Βεβαίως
και
τα
προλάβαμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Κάπου εδώ νομίζω, Μαρία, ότι ολοκληρώσαμε.
Ελπίζουμε. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε στις 3 η ώρα. Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους, τη Μαρία Σφυρόηρα στην παραγωγή και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Και τη Μαρία Κονταξή και ακολουθεί Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας.
Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. Come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.
mangiato o no. Ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so, cosa tu vuoi sapere? Nessuna no, ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è. Sei ancora tu, purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia.